privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! În cursul istoriei bizantine, întâlnim din când în când un partid politico-religios bazat pe mănăstiri. Chiar în secolul al V-lea, comunități monastice ca aceea a lui Sostenie exercitau o influență în chestiunile publice. Implicându-se în conducerea luptei împotriva iconoclasmului, monahii au ajuns să formeze un partid compact care avea să reprezinte un element puternic în viața bizantină. Câteodată, acest partid a găsit sprijin la curtea imperială. Uneori, patriarhul avea să fie ales din rândul său, dar în cea mai mare parte a timpului s-a împotrivit nu doar oricărui control imperial al bisericii, ci și față de ierarhia superioară pe care o considera extrem de secularizată. Tăria lui consta în legătura strânsă cu opinia publică. A fost o caracteristică a bizantinilor că, în timp ce arătau un respect profund față de autoritatea imperială și patriarhală ca instituții, erau mult mai influențați în ideile și concepția lor de călugării și oamenii sfinți care mișunau printre ei. Împăratului, prin însăși natura poziției sale, îi se cerea să fie oarecum o figură distantă. Locotenentul lui Dumnezeu, cum își spunea, trebuia să-și cunoască locul, care era unul înalt. Într-adevăr, împăratul trebuia să fie îngăduitor și prietenos atunci când apărea în public. Trebuia să fie generos și binevoitor și trebuia să arate o atenție afectuoasă celor care apelau la dreptatea și milostivirea sa. Trebuia să fie smerit în fața lui Dumnezeu. Dar ideea atât de populară astăzi, ca suveranul să fie comunicativ și lipsit de formalități cu oamenii de pe stradă, contravenea bunei cuvințe și concepției religioase bizantine. Un împărat care, asemenea lui Mihail al III-lea, încerca să se arate apropiat față de supușii săi, pur și simplu îi stânjenea pe aceștia și ca atare era antipatizat. La fel, patriarhul, chiar dacă nu s-a bucurat chiar de același prestigiu mistic, trebuia să se comporte ca o figură respectabilă. Respectul față de autoritatea divină a împăratului sau a patriarhului nu-i împiedica pe bizantin să se răscoale împotriva oamenilor pe care ei îi considerau nedemni pentru astfel de poziții. Dar ei se răsculau împotriva omului, nu împotriva funcției sale. În fapt, se răsculau pentru a menține standardele rolului său. Dar înălțimea poziției sale îi crea împăratului dificultăți în a comunica cu supușii lui. În epoca pretipografică nu existau publicații de informație și chiar edictele sau rescriptele nu puteau avea decât o circulație limitată din cauza dificultății multiplicării copiilor. Știrile puteau fi postate pe zidurile străzilor orașului. Pamfletele puteau fi transmise cercurilor restrânse de la curte și birocrației și chiar la o scară mai mare prin biserică, dar propaganda trebuia să se răspândească aproape în întregime prin Viu Grai. Împăratul nu a ținut cuvântări în public, excepție făcând momentul când, la anumite sărbători, avea dreptul să predice în Sfânta Sofia, iar predicile erau constituite de obicei din pioase platitudini. Ocazional se adresa senatului, care devenise un trup amorf de funcționari și membri ai familiei suverane. Dar dacă dorea să-i explice poporului politica sa, în general ar fi trebuit să trimită peste tot funcționari pentru a vorbi cu liderii din diferitele cartiere ale orașelor și satelor, așa cum a făcut Constantin al V-lea când a vrut să câștige sprijin pentru planurile sale iconoclaste. Funcționarii guvernamentali erau rare ori bineveniți, de vreme ce erau asociați cu colectorii de taxe. Într-o chestiune pur religioasă, putea acționa prin intermediul episcopilor, poruncindu-le să țină predici în favoarea politicii sale și să supravegheze ca preoții lor să facă la fel. Dar preoții, și uneori chiar episcopii, nu erau întotdeauna dispuși să îndeplinească instrucțiuni pe care ei le dezaprobau și nu era întotdeauna înțelept sau agreat să-i concediez pentru o astfel de neascultare. În orice caz, exista o parte a comunității care era în stare să meargă din casă în casă, la populația citadină și rurală, spunându-i cum să se comporte și ce să gândească. Aceștia erau călugării. Monahismul bizantin, spre deosebire de cel din Europa apuseană, nu avea reguli fixe și nici ordine. Fiecare mănăstire avea pravila proprie, în mod obișnuit, coborând din momentul întemeierii și reflectând intențiile ctitorului, care adesea era un mirean, bărbat sau femeie. Monahismul creștin își are originile în deșertul egiptean, în care, în secolele primare ale bisericii, asceți, bărbați sau femei, se retrăgeau pentru a duce o viață sfântă și smerită de contemplare. Ei erau monachi, solitarii. Cu timpul, acești eremiți au tins să se adune la un loc în grupuri mici pentru protecție reciprocă și pentru a-și oferi servicii unii altora. Grupul a ajuns să fie numit lavra. Era organizată neglijent, fără reguli fixe. Sexele nu erau în mod obligatoriu separate, iar autoritatea starețului era incertă. În secolul al IV-lea, Sfântul Vasile al Cezarei a propus reforme pentru a face viața monahală mai disciplinată și mai eficientă. A ținut ca monahii să trăiască în comunități unde lucrurile să fie în comun și toți să facă ascultare de un superior ales. Fiecare trebuia să lucreze, să slujească în plan social și să se roage. Din acel moment, mănăstirile vasiliene sau cenobitice au fost întemeiate într-un număr din ce în ce mai mare, unele adânc în interiorul țării, iar altele aproape de orașe sau chiar în mijlocul lor, unde îndatoririle sociale puteau fi îndeplinite mai eficient. Justinian I s-a folosit de autoritatea sa imperială pentru a legifera în privința mănăstirilor, emițând legi cu scopul de a le oferi o anumită uniformitate. Toate mănăstirile aveau să urmeze modelul vasilian. Călugării urma să renunțe la toată averea lor înainte de a intra în mănăstire, unde aveau să ducă doar o viață de obște. Oricine putea deveni călugăr sau călugăriță, la orice vârstă, în afară de cazul în care ar fi fost un sclav fugar sau un funcționar guvernamental care nu își încheiase activitatea. Un bărbat căsătorit trebuia să obțină încuvințarea soției sale, iar o femeie pe cea a soțului ei. În astfel de cazuri se obișnuia pentru ambii să depună voturile simultan. El sau ea trebuia să treacă toate proprietățile în posesia moștenitorului legal înainte de a depune votul final. Noviciatul dura 3 ani până în momentul depunerii voturilor castității, sărăciei și ascultării. Starețul, numit și egumen, conducătorul sau arhimandritul, capul obștei, era ales prin votul majorității monahilor, dar alegerea sa trebuia confirmată de episcopul locului. Când se întemeia o nouă mănăstire, episcopul cerceta și binecuvânta locul și aproba titlurile de proprietate. După asta, mănăstirile se autoguvernau întru totul, starețul având autoritate completă atâta timp cât îndeplinea condițiile stipulate în titlurile de proprietate. Existau două documente, brevionul, care stabilea dotările și obligațiile liturgice cerute de ctitor, și tipiconul, care stabilea drepturile și obligațiile speciale ale călugărilor. Mănăstirii îi se putea cere să adăpostească un orfelinat, o școală sau un spital, ori să ofere un capelan pentru reședința ctitorului. Doar un mic procent dintre călugări era reprezentat de preoți, dar dacă starețul nu era preot în momentul alegerii sale, el trebuia să fie hirotonit. Și era obligatoriu să existe un număr suficient de preoți în mănăstire pentru ca slujbele bisericești să fie făcute cu regularitate. Starețul era ajutat administrativ de un economos care se ocupa de averea lumească a mănăstirii, de cartofilax, care era cancelar, și de bibliofilax, bibliotecarul, căci tuturor mănăstirilor li se cerea să aibă o bibliotecă. În așezămintele de femei, stareța, în mod asemănător, avea controlul complet cu aceleași ajutoare. Totuși, pentru săvârșirea slujbelor bisericești, erau trimiși capelani de către episcop. Episcopului îi revenea autoritatea asupra relațiilor externe ale mănăstirii. Putea interveni într-un grav scandal din interiorul zidurilor sale sau dacă starețul se afla în ceartă cu călugării săi. În anumite așezăminte, dreptul de a interveni nu îi aparținea episcopului locului, ci patriarhului, fie din cauză că erau ctitorii patriarhale, fie că așa stabilise ctitorul. Așezămintele imperiale se aflau sub controlul autorităților imperiale, ierarhia neavând dreptul să se amestece. Mai târziu întâlnim așezăminte cunoscute ca autodespotai, care, prin decret imperial, erau complet scutite de control extern. Totuși, în cazul unei crize serioase sau al unui scandal, împăratul urma să facă cercetări personal. În ciuda legislației lui Justinian, reluată de Justinian al II-lea după sinodul din Trullo, unde au fost introduse anumite amendamente, precum noviciatul de 4 ani, lavra prevasiliană a continuat să existe în părțile mai îndepărtate ale Imperiului și nu s-au făcut mari eforturi pentru a o curma. Pe deasupra, însăși autoritățile încălcau adesea legea noviciatului. În decursul secolului al VII-lea a apărut obiceiul de a-i trimite la mănăstire pe prinții și pe politicienii înfrânți, unde puteau să se pocăiască în tihnă de fără de legile lor și din care nu mai puteau spera să reapară în viața publică a cetății. În astfel de cazuri, nu mai era timp pentru noviciat. Depunerea fără întârziere a voturilor era însoțită de tunderea în monahism. Apoi au existat momente în care autoritatea imperială a dorit să ridice la rangul de patriarh un mirean. Tarasie, numit de Irina, a fost primul exemplu. Apoi a devenit un obicei ca în ierarhie să intre oameni care depuseseră voturile monahale. Astfel, pentru a fi ales patriarh, era necesar să te grăbești să treci pe cât de repede posibil prin depunerea voturilor, precum și prin treptele preoției. Faptul că s-a ajuns ca episcopii să fie aleși dintre călugări s-a adăugat firește la prestigiul monahismului. Preotul de parohie, atunci ca și acum în Biserica Ortodoxă, era un om simplu care se deosebea de parohienii săi doar prin faptul că era un pic mai educat, fiind instruit și hirotonit în vederea săvârșirii Sfintelor Taine. Trebuia să fie căsătorit, putând continua să fie preot după moartea soției sale. Nu se putea aștepta niciodată la avansare. În orașe, bisericile mai mari și mai frumoase erau în mod obișnuit arondate mănăstirilor, care le asigurau preotul slujitor. Marile catedrale, Sfânta Sofia și Sfinții Apostoli, par să fie avut câțiva preoți de mir, dar în principal slujeau în ele preoții curții patriarhale, oameni care depuseseră voturile monahale și care nu mai țineau de mult timp de vreo mănăstire. Prin intrarea în mănăstire, un tânăr capabil și ambițios putea foarte bine să-și facă o carieră. Societatea bizantină era formalistă, dar niciodată exclusivistă. Cu siguranță era un avantaj să aparții unei familii bogate și influente, însă cu puțin noroc, oricine era înzestrat putea ajunge într-o poziție înaltă, indiferent de originea sa. Mulți generali, inclusiv unii care au ajuns împărați, au pornit de jos. Tineri înzestrați intelectual puteau să intre în serviciul public și să ajungă în funcții înalte. Dar mănăstirile ofereau cele mai bune mijloace pentru a urca pe scara socială. Un novice inteligent ar fi fost remarcat de stareț, acordându-i se o pregătire specială. Putea rămâne în mănăstire și eventual să devină starețul ei, sau reputația lui în cercurile monahale putea fi cea care să-i asigure o episcopie. De tânăr putea fi trimis la o reședință episcopală sau chiar la cea a patriarhului, unde, chiar dacă îi mergea bine, cariera îi era asigurată. Unii dintre patriarhi au fost din naștere prinți imperiali, alții fii de sclavi. Mănăstirile bizantine erau atât de variate și de independente unele de altele, încât ar fi putut părea imposibil să se adune vreodată și să formeze un corp comun. Firește, în timpul primelor secole ale Imperiului Creștin, ele nu au avut o mare importanță politică, exceptând Egiptul, unde apăruseră de foarte mult timp, dar unde se certau permanent între ele. Uneori, o mănăstire bine administrată și cu multe conexiuni, ca aceea a lui Sostenie din Constantinopol, putea exercita presiune asupra chestiunilor teologice, dar acționa prin intermediul ierarhiei. Pe parcursul acestor secole, eremitul ca atare sau omul sfânt era acela care impunea respect din partea poporului. Putea fi itinerant, dar mai des îl întâlnim stabilit într-un loc de izolare permanentă, într-o grotă, pe o stâncă sau pe un stâlp. Curând, tot poporul credincios din acea regiune venea să-l vadă, să-i ceară sfatul și binecuvântarea. Chiar guvernatori locali veneau la el pentru sfat. Cel mai important dintre acești eremiți, Sfântul Simeon Stâlpnicul, era atât de celebru încât Sfânta Genevieva din Paris, din îndepărtata Franță, i-a trimis un mesaj personal plin de evlavie care i-a fost adus de un comerciant sirian. Împărații urmau exemplele supușilor. Atunci când Daniel Stâlpnicul s-a urcat să locuiască în vârful unui stâlp din Constantinopol, Teodosie al II-lea a fost atât de îngrijorat pentru el, încât de fiecare dată când se întâmpla o furtună, trimitea pe cineva să se intereseze de soarta acestuia. Alipie Paflagonianul, care a stat pe un stâlp timp de 53 de ani, până când paralizia l-a obligat să coboare, a fost ales stareț al unei mănăstiri aflate în apropiere și a condus-o potrivit concepțiilor proprii. În timpul persecuției iconoclaste, Sfântul Teodul a pictat icoane în vârful stâlpului său, unde politica împăratului nu-l putea ajunge. Au existat chiar două stâlpnice, dar cu timpul, Sfântul Eremit ca atare a început să dispară. Asta se pare că din cauza creșterii evlaviei față de liturghie, care s-a intensificat odată cu victoria cultului icoanelor. Sfântul care dorea singurătatea a început să prefere proximitatea unei mănăstiri la care putea merge pentru liturghie și de care, de altminteri, și depindea. Ultimul sfânt eremit important a trăit în secolul al X-lea. A fost Luca Stilitul, al cărui stâlp a fost în Calcedon și care a fost căutat pentru sfat de membrii ai dinastiei Lecapenus, așa cum s-a întâmplat și cu un contemporan de lui, Vasile cel Mic. În peninsula greacă a existat un sfânt Luca de Stiris, la peștera căruia se grăbeau bărbați și femei pentru a-i cere sfatul. Viața eremitică pură a fost revitalizată la începutul secolului al XIV-lea de Grigore Sinaitul, care învăța că pentru un mistic nu este necesară participarea la liturghie. Dar găsind puțin sprijin în teritoriul bizantin, s-a mutat în Bulgaria, de unde doctrina sa a trecut în Rusia și în cele din urmă a dat naștere acelui fenomen specific rusesc, stareț sau al eremiților rătăcitori, dintre care cel mai celebru exemplu a fost Grigori Rasputin. Când murea un important eremit, se obișnuia să se ridice pe acel loc o mănăstire care să-i continue influența. Marea mănăstire a Sfântului Simeon Stâlpnicul, din apropierea Alepului, a fost un centru religios influent până la cucerirea teritoriului de către arabi. Când a murit Luca de Stiris, biserica mănăstirii ridicate pe sihăstria sa a fost decorată de meșteri mozaicari trimiși de împărat de la Constantinopol. Într-adevăr, cele mai multe mănăstiri au fost ctitorite pentru a cinsti un sfânt sau a adăposti moaște. De aceea, era firesc ca monahii să fie de acord cu cinstirea acordată icoanelor și moaștelor. De asemenea, erau în contact cu oamenii și cunoșteau faptul că astfel de lucruri dădeau consistență istoriei biblice și satisfăceau nevoia cunoscută a sentimentului de intimitate cu lumea duhovnicească. Se poate afirma că apăruse un partid monahal bine conturat. Partidul a purtat marca personalității lui Teodor. Călugării, ca pătură socială distinctă, respingeau orice control imperial al bisericii. Nu-l puteau împiedica pe împărat să-și exercite anumite drepturi administrative. Nu i-au negat, spre exemplu, decizia finală în numirea patriarhului. Dar erau foarte hotărâți să nu-i permită să dicteze vreodată doctrina bisericească așa cum făcuseră împărații iconoclaști. Trebuia să respecte canoanele bisericii. Nu era îndreptățit ca din poziția lui să obțină vreo dispensă de la acestea. Dar chiar mai mult decât pe un împărat care se amesteca în chestiunile de doctrină sau care încălca legile morale, ei disprețuiau un patriarh care susținea politica imperială sau care râvnea la puterea lumească. Teodor avea un profund respect pentru erudiție. O jumătate de secol mai târziu, Partidul Monahilor era în mod clar unul anti-intelectual. Fără îndoială, asta se datora încurajării științei de către împărații celei de-a doua perioade iconoclaste, mai ales lui Teofil. Călugării erau suspicioși față de știința clasică ce înflorea la curte. Îi purtau pică patriarhului Metodie pentru că nu a suprimat-o și chiar mai mult lui Fotie pentru că îi plăcea. Circula o poveste cum că în timp ce Ignație era patriarh, Fotie a inventat o erezie pentru plăcerea de a-l vedea pe patriarhul călugăr încurcându-se atunci când încerca să discute teologie. Ceva mai târziu, călugării au mai abandonat și alte concepții aparținându-i lui Teodor. El susținuse fervent dreptul de a apela la Roma, nu pentru că ar fi crezut în dreptul suprem al papei de a se pronunța în privința doctrinei, ci dintre patriarhii pentarhiei, pe care o considera autoritatea finală în chestiunile de credință, papa era seniorul și singurul în care puteai avea încredere că dă un răspuns independent și în spiritul tradiției. Patriarhul Constantinopolului era prea des unealta împăratului, în vreme ce toți patriarhii orientali trăiau sub domnia necredincioșilor și nu își puteau permite să se certe cu împăratul, singurul care putea să se folosească de influența sa pentru a-i proteja de calif. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!